мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
Господин Горов, темата на тези дни, разбира се, на първо място е в краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред премиера, приемането на бюджет 2015. Гласуването на четирите парламентарни групи, които подкрепят кабинета, ще бъде показателно за хоризонта на неговия живот. И така, каква е логиката, каква е философията, съдържанието, смисълът на бюджета от ваша гледна точка?
Тя нелогична е самата коалиция от четирите партии, защото примерно, защо казвам, че е нелогична, не знам как се чувстват колегите от АБВ в тези обувки, при положение, че едно от предложенията на бюджет 2015 година е свързан с увеличение възрастта за пенсиониране с по 4 месеца всяка година, което няма как да бъде лява политика, а колегите от АБВ нееднократно заявяват, че са в левия спектър. И как ще обяснат на хората, които са ги подкрепили, че подкрепят дясно управление с десни мерки, аз фактически са влезли в парламента с гласовете на левите избиратели. Това е първото. Другото нещо, което е странно, е свързано и с това, че практически имаме заявка от страна на управляващите за неувеличаване на данъчната тежест. Същевременно обаче виждаме, че земеделските производители, тези, които са самостоятелните земеделски производители, им се увеличават осигуровките от 240 на 420 лева, а същевременно се увеличават и на тези с големите възнаграждения над 2400 на 2600.
Да.
Това са по-високи осигуровки, което според мен е добра мерка. Но другата, която е за нискодоходните земеделските производители с малките доходи, фактически за мен е увеличение на данъчната тежест.
Да.
Освен това, говорим за приходи, които са изчислени на базата на ръст 0,8% в икономиката. Практически това е заявка за липса на ръст на икономиката. Значи никакви амбициозни цели не си поставя държавата за изваждане на държавата от ситуацията, в която е. Само едно нещо ще кажа за сравнение. В лошата година 2014, която е тази, ръста на икономиката след лошото управление на кабинета Орешарски е два пъти по-голям. И не знам как можеш да критикуваш един бюджет предходен, като си залагаш по-ниски показатели. И тук може да се направи извода, че или не искат да накарат администрацията да работи, или имат някакви други мотиви за това, които са свързани с причини, примерно да не се събират една част от парите и да не влизат в хазната. В здравеопазването практически имаме същия бюджет, който беше гласуван с актуализацията, и там ситуацията ще е същата като преди. Няма да бъдат доволни нито хората, пациентите имам предвид, нито лекарите. Ако щете, и здравната каса няма да е доволна в тази ситуация, и лекарския съюз няма да е доволен, и Народното събрание няма да е доволно като народни представители, защото видимо, че там не се залагат никакви реформи. Там е още повече фрапиращо става положението, че колкото пари се наливат повече, толкова практически нищо не се случва в системата.
Да.
И е видимо, че единствено и само с увеличение на средствата няма да се получат нещата. И в заключение, може би, като обобщение така върху този бърз преглед на предложението за бюджет, мога да кажа, че това е бюджет на евентуалното преживяване през 2015 година.
Те от управляващата коалиция наричат бюджета реалистичен, наричат го консервативен и казват, че това е единствено възможният бюджет. В последното веднага се хвърли сянка на недоверие, защото Института за пазарна икономика изработи алтернативен бюджет на този, изработен от кабинета. Така че за безалтернативност не знам дали трябва да се говори, но общо взето това, което виждаме, е слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетен дефицит и нови заеми. Заем от 8 милиарда и 100 милиона лева. Вие наясно ли сте за какво ще се изхарчат тези пари?
Аз с интерес наистина пропуснах да коментирам преди малко въпрос с дълга, който се увеличава. коректно, ако трябва да разгледаме нещата. Не цялата сума отива за нови харчове през следващия период. Така. Наистина има падеж, който е беше краткосрочния заем в тази година, който до година ще бъде изплащан. Но е видимо, че над 2 милиарда и половина практически е новия дълг.
Да.
Новия, този, който е извън рамките на погасяване на стари задължения, плащане от страна на държавата, които са поети като ангажименти в предишни периоди. И тук така едно интересно разсъждение. Преди малко повече от година, за малко над 1 милиард лева, който се предлагаше от кабинета Орешарски, имаше протести, имаше плач неистов, как внуците ще плащат този дълг.
Да, да, точно така беше.
Изобщо една истерична ситуация, в която беше поставена работата на Народното събрание. На фона на всичко това обаче, сега при изключително голям дълг, за първи път стигаме близо 30% от БВП, фактически дълга, който има България. Аз не видях притеснение от колегите от ГЕРБ, примерно, че внуците им ще плащат тези задължения, които те трупат сега в момента на гърба на българските данъкоплатци. Така че лицемерието в тази ситуация е изключително тежко, но надявам се хората да видят реалистично това, което се случва в държавата и да бъде оценено по достоинство тяхното поведение.
Още един много ключов въпрос. Почти всички специалисти казват, че в този бюджет за 2015 година няма нищо ново. То е повторение на бюджетите от последните години. Това вярно ли е? И втория главен упрек, че не са предвидени средства, не е заложена никаква реформа. Вярно ли е това и какво е вашето мнение?
Че бюджета до голяма степен повтаря бюджетите от предходните години е видимо с просто око. Това не е някаква изненада. Единствено, изненадата е начина, по който се коментира бюджета. От ситуацията, когато са били колегите в опозиция и сега, когато са управляващи. Разликите са в това, че не се предвиждат ръст нито на детските, нито на майчинските. Увеличава се годините, върху които се изчислява майчинството на по-голям период, което фактически ще намали сумата, върху която се взима майчинството. Същевременно се отнеха правата на най-нискодоходните български граждани. Тази преференция, която бяхме направили ние да се възстановява на тези с минималната работна заплата, данъка събран през годината в началото на следващата година. И всичките тези неща са единствените различия. Иначе като общи макроикономическа рамка, бюджета е идентичен с предходните, но видимо е, че бюджета, съставен с тази горе-долу обща рамка, се пренасочва. Натиска отива върху по-бедната част от населението, върху тези, които са по-ниско доходните, за сметка на друг тип разходи, видимо.
Да. Ние бюджета ще го обсъждаме още дълго, защото докато върви на обсъждане за второ четене, ще имаме възможност да си казваме мнението, дори след като се приеме. Един важен политически въпрос. Смятате ли, че 2+2 парламентарни групи ще подкрепят бюджета или този път може да се дистанцират от една от парламентарните групи и да стане 2+1 парламентарни групи плюс 3 независими депутати? Или коалицията 2+2 се запазва и към тях се добавят още 3 депутати? Какви са вашите очаквания?
На гласуването на първо четене аз видях много ясно и категорично гласуване от страна на 4-те парламентарни групи, които подкрепят правителството. Всичките си гласуваха за приемане на този бюджет. Сега, странно ми е да излезеш от трибуната на Народното събрание да обясниш колко много различни виждания имаш, колко много се различаваш по отношение на това какво предлагаш за българските граждани и същевременно да подкрепиш този законопроект. Нали? Това е някаква шизофренна форма на участие в политически живот, която аз не мога да си я представя. Да. Но е факт, че част от колегите направиха именно това. Излизайки дори от трибуната заявяваха, аз не подкрепям определен сектор, но виждате ли, понеже смятам, че не имам някакви други мотиви, гласуваха за. Така че аз не очаквам някакви драстични промени в поведението на 4-те парламентарни групи за второто гласуване.
Да. Прави впечатление в периода след изборите, че е доста променен публичния образ на ГЕРБ. Това се диктува, разбира се, и от новия образ на самия лидер Борисов. От политик, който поляризира обществото, Борисов се стреми да се превърне в обединител, демонстрирайки идеологичност, готовност за компромиси. До кога смятате, че този образ ще бъде налаган през цялото време на този мандат или ще се върне към стария си образ от първия мандат?
Вижте, вълга козината си ми, ние манрава не. Това е стара българска поговорка. Безспорно е видимо различното поведение на господин Борисов. Предполагам, че това е свързано най-вече с неговата амбиция да се кандидатира за президент.
Да, той доста измества президента в публичното пространство.
То не е лесно да бъде изместен този президент. Да. Не е трудно да бъде да бъде изместен точно този президент в публичното пространство, но той се, господин Борисов се справя успешно с тази ситуация. Но защо казвам, че вълка козен да си мили, но нрава не? В момента аз излязох от заседание на бюджетната комисия, така? На която гледаме закона за Сметната палата. Старо не е забравено и нищо ново не е научено.
Така?
В момента се връща стария вариант, трима члена в ръководството на Сметната палата, председател с двама заместници, които се предлагат от самия председател, и практически се губи целият смисъл на колегиалната форма на управление на този орган.
Да.
Да, да няма възможност той да има еднолично от една партия натиск и влияние и така нататък. Сега с този закон видимо се цели едно единствено нещо, да бъде сменен изцяло с този състав, който беше назначен само преди 6 месеца.
Да.
И тук само искам да отбележа. В предходния мандат недиалогичното управление на БСП изчакахме една година. Направихме анализ на работата на Сметната палата. Търсихме консултации. И тогава преминахме към промени в закона за Сметната палата. Тук, ако забелязвате, ГЕРБ управляват от 2 седмици.
Да.
Практически. От 2 седмици първия закон, който се слага, е закона за Сметната палата, смяна на хората в Сметната палата и видимо търсене за използване отново на един такъв орган за политически цели. Така че, какво прави го господин Борисов? Не го гледайте, вижте какво реално върши.
Да. БСП остава най-големия субект вляво и най-голямата опозиционна партия, но очевидно тежка криза е налегнала столетницата, тежка криза на идентичността, на политическите действия, на организационните структури. Вариантите пред БСП са два. Да се дистанцира от проблемите, да ги неглижира и да чака провал на десницата, а покрай това и свой провал, или да започне сериозен вътрешен диалог и да решава неотложните си задачи. Кой път ще изберете или избрахте вече и по какво личи, че сте избрали определен от двата пътя?
Разбира се, аз няма как да говоря от името на цялата партия.
Вие сте народен представител, има си каза, вие да не можете да говорите от името на партията.
Предпочитам да говоря от своя име в случая. За мен е ситуация, при която изчакваме ГЕРБ да потънат,
да.
А по край тях и
информаторите,
и ние автоматично да изплуваме нагоре, няма такъв вариант. Най-малкото българските граждани вече са толкова години, според мен ще търсят реални послания и реални възможности, които се предлагат от БСП. На този етап, за съжаление, сме да твърда, че все още ние не демонстрираме достатъчно сила и увереност, което според мен е нещо, което ни липсва в момента. Вярно е, че видиме завоя, в който би се направи наляво, според мен, или поне обикаляйки в страната, хората ми казват, че се забелязва определено така, макар и плахи стъпки в посока на завиване наляво.
Да.
Но това само по себе си няма да бъде достатъчно за така, ново, по-голямо доверие към това какво бихме правили в управлението, ако не покажем достатъчно сила, характер и увереност, че сме готови да се вслушваме в хората, фактически какво те искат за себе си, а не толкова в наши вътрешни кръгове, с тежки дискусии, да търсим някакви наши вътрешни варианти. Мисля, че този път е по-реалистичният, с повече вслушване в това какво искат хората. с риск, между другото, да кажа, че да похвала опонента. Примерно, Борисов нерядко в разрез с заявени от него позиции си е променял мнението и е заставал на страната, например, на протестиращи или на други такива общности и групи. Да. Чисто популистки, но видимо, отчитайки какво се очаква от него.
Да. Предупредена съм, че бързате, защото сте на комисия, но два въпроса още няма как да не ви задам. Първият е свързан, разбира се, с Южен поток. Вие, народните представители, имате ли повече информация от нас, вашите избиратели, които следим информацията в медиите? Какво очаквате да се случи с Южен поток и каква е перспективата пред България? Какви са алтернативите пред нея?
В интерес на истината, с това управление аз не съм оптимист за Южен поток. Както знаете, в управляващата коалиция има две партии, които са изключителни противници на Южен поток. Говорим за реформаторите и за Патриотичния фронт, които нееднозначно заявиха своята позиция, че са против изграждането на Южен поток. ГЕРБ са публично са за, реално са против, защото реален е примера, когато трябваше да се гласува декларация подкрепа на премиера, който да защити Южен поток пред Европейската комисия. Точно депутатите от ГЕРБ гласуваха против и практически беше осуетен този вариант. И АБВ, които са принципно привърженици на Южен поток, но те са в толкова неловка ситуация в момента, че едва ли са в състояние да повлияят на процеса. Така че от тази гледна точка не съм много оптимист за какво ще се случи. Колкото до това дали трябва да го има или не трябва да го има, позицията на Българската социалистическа партия е ясна и категорична. Южен поток е необходим на България и не само на България. И трябва да направим бързи стъпки за реализацията му, стига да не сме загубили окончателно възможността за това.
Точно това щях да ви кажа, след като самия Путин обяви, че спира проекта, как да направим ние стъпки? Ние трябваше да ги направим досега. Изпуснахме влака с поне три, със сигурност, три поредни правителства.
Съгласен съм с вас, абсолютно. Даже може би повече от три правителства.
Даже и повече от три, но за три просто виждахме как изпускаме влака и продължавахме в същата посока.
Този резултат мога да го тръгна само с елемент от национална катастрофа, защото за държава, която икономика е в застой,
да.
Видимо, един такъв проект може да не е най-великото нещо, което може да се случи за България, но видимо е глътка въздух, която ние необходим в момента.
И накрая плана Юнкер. Има сериозна подкрепа от управляващите у нас. Според премиера Борисов, три основни елемента ще допринесат за реализирането му. Създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции, изграждане на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими европроекти и изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. И така. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция? И накрая, след като ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове, кой ни дава основание и какво ни дава основание да разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер? Защо не се възползваме, например, от вътрешни финансови ресурси за инвестиции, за раздвижване на икономиката, а гледаме само извън България, според вас?
Аз само искам да направя един коментар. Господин Борисов приветства подхода на господин Юнкер с създаването на извънреден фонд, а той в бюджета за 2015 премахна този фонд, който беше определен от предишното правителство, така наречената публична инвестиционна програма, вярно не в такива мащаби, каквито се залагат средства в Европейската комисия. Е нормално България да не може да си позволи такива възможности, но едни 500 милиона бяха определени именно такъв фонд, който да бъде елемент от опит за стимулиране на икономиката и изваждането от кризата. Същевременно ние бягаме от този модел и търсим някаква външна панацея да ни реши проблемите. Няма да стане това нещо. Няма да стане това нещо с този двоен подход и аршин, който действа премиера и управляващото мнозинство. А иначе, аз принципно смятам, че такъв подход е разумен в тази ситуация и такова едно такава инжекция, икономическа, финансова инжекция към икономиката на Европа е положително решение и положително действие.
Да. А защо толкова малко използваме вътрешните ресурси, например, вложенията в банките в България?
В какъв смисъл, извинявайте?
Ами, този ресурс, който е натрупан в банките, защо не го използваме за инвестиции, а непрекъснато търсим външни източници за инвестиции?
Факт е, че българските банки са в момента високо ликвидни.
Да, много пари има в тях.
Комуникацията, която имам с част от банковия сектор, показва, че те имат огромни портфели.
Точно така.
Същевременно обаче практически нямаме даване на предоставяне на кредити.
Така.
От една страна високите лихви, които тормозат кредитополучателите, но не е тайна и че малко са така сериозните интересни идеи, които биха така предизвикали интерес на банките за финансиране. На базата, може би, на определени събития в България около банковия сектор се наблюдава доста консервативно поведение на банките.
Аз мисля, че ако се постигне едно разумно, компромисно решение за най-главните приоритети на българската икономика, пък и на българската държава, между вас, присъстващите в Народното събрание партии, банките няма да са толкова страхливи, защото вие ще бъдете гаранта за използването на техните средства за български инвестиции. Поне така си мисля. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко от нас. Аз благодаря.
Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Радио КВ. С мен Клара Маринова.